Halo, selamat pagi Ibu Musda.
Selamat pagi.
Apa kabarnya Ibu Musda, baik?
Iya, baik.
Ya, Bu Musda, Badan Pusat Statistik BPS merilis hasil survei mengenai Indeks Demokrasi Indonesia 2015. Kesimpulannya demokrasi Indonesia merosot, begitu. Nah, gimana Bu Musda dalam perspektif Anda, mengapa kira-kira kok indeks demokrasi kita bisa turun? Terus ya, mungkin boleh dijelaskan ya, itu alat ukur apa yang digunakan?
Ya, saya ingin katakan dulu ya, meskipun turun, tetapi turunnya itu masih dalam satu skala ya. Jadi dari 72,82 menjadi 73,04 ya. Menjadi dari tadinya 73,04 menjadi 72,82. Jadi masih tetap pada kategori sedang ya. Jadi sebetulnya turunnya itu sedikit sekali, meskipun demikian tetap saja harus menjadi perhatian kita semua ya.
Iya.
Ukuran indeks demokrasi Indonesia itu diukur melalui tiga aspek. Kita mengukurnya dari aspek kebebasan sipil yang terdiri dari empat variabel. Ada kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun aspek yang kedua itu terkait dengan hak-hak politik. Dalamnya ada dua variabel, yaitu variabel hak memilih dan dipilih, serta hak partisipasi politik warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Nah, aspek yang ketiga ini yang menyangkut democratic institutions atau yang kita sebut dengan lembaga-lembaga demokrasi. Di dalamnya ada indikator tentang ada lima variabel, yaitu variabel tentang pemilu yang bebas dan adil, ada variabel tentang peran DPRD, ada variabel mengenai peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan yang terakhir itu variabel tentang peran peradilan yang independen. Nah, di dalam penilaian kita tahun 2015 ini, sejumlah variabel itu mengalami penurunan. Kalau di dalam kebebasan sipil itu yang menurun itu kebebasan berpendapat. Dan kebebasan berpendapat ini selalu terkait dengan kegiatan pemilu kada. Jadi di mana ada pemilu kada di sebuah kabupaten, di sebuah wilayah, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, pasti di sana banyak kasus ya, kasus pemilu yang terkait dengan kebebasan berpendapat. Jadi masyarakat kita ini belum bisa menerima kalau berbeda pandangan politik, ya nggak mesti harus berkelakuan biadab gitu ya, tidak mesti harus ada aksi anarkis dan sebagainya. Mestinya kita terima saja lah bahwa itu suatu pilihan ya. Jadi masyarakat kita ini masih perlu diedukasi, terutama terkait dengan pendidikan politik, supaya mereka mengerti, melek politik bahwa perbedaan pilihan politik itu suatu hal yang biasa gitu, nggak mesti harus menimbulkan konflik, menimbulkan pembakaran, aksi demonstrasi yang menyebabkan timbulnya anarkis dan sebagainya. Itu benar-benar ya, masyarakat kita ini masih belum bisa menerima perbedaan dalam pilihan politik. Jadi setiap kali ada pilkada itu banyak kasus. Ini yang terjadi. Jadi kita bisa begitu ada satu pilkada di satu provinsi, satu kabupaten, lalu kita tuh sudah bisa menduga, wah di sini pasti ada banyak kasus, dan itu membuat demokrasi di wilayah itu akan merosot. Dan ini faktanya seperti itu. Jadi kebebasan berpendapat itu, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat itu akan merosot ya, terjadi di mana-mana. Nah, indikator lain yang mengalami penurunan itu pada kebebasan berkeyakinan. Dan ini lebih banyak terjadi pada konflik antar warga. Nah, ini juga persoalannya, karena sikap intoleransi dalam masyarakat kita itu kok susah ya membaik ya. Padahal kalau kita lihat beberapa provinsi itu sudah membaik, seperti Aceh semakin membaik, Sulawesi Selatan untuk hal ini itu semakin membaik. Tetapi beberapa daerah itu kok semakin memburuk. Nah, ini kita ukur dari tiga indikator adalah pertama munculnya perda-perda intoleransi. Lalu tindakan pemerintah atau pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya. Jadi yang membatasi dan mengharuskan itu sama-sama kita tangkap sebagai sebuah ancaman terhadap demokrasi. Lalu ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. Jadi dalam hal beragama dan berkeyakinan masyarakat kita itu masih belum dewasa loh ya. Jadi kalau ada orang yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan, itu kok nggak terima gitu ya. Padahal itu urusan agama itu kan urusan individu dengan Tuhannya ya, sepanjang dia tidak melakukan kekerasan, tidak mencederai sesama ya biarkan saja ya dia. Kalau itu kan dalam pandangan demokrasi seperti itu. Ya memang ada keinginan untuk membina dari kelompok yang mengaku paling benar, itu silakan saja, tapi pembinaannya tidak menggunakan cara-cara kekerasan ya. Begitu. Nah, hal-hal yang lain yang paling banyak membuat nilai indeks demokrasi kita kali ini merosot itu adalah, nah ini dia nih peran DPRD. Rupanya DPRD kita ini belum melakukan perannya secara optimal. Jadi kita menuntut DPRD itu membuat apa yang kita sebut dengan perda-perda yang perda-perda yang berasal dari prakarsa DPR sendiri. Nah kelihatannya DPRD kita ini belum banyak, masih ada beberapa kabupaten yang kita nilai kabupaten provinsi, karena kita nilainya di provinsi untuk perda ini bukan pada kabupaten, itu tidak membuat perda inisiatif sama sekali. Yang ada cuma eksekutif lalu DPRD-nya cuma tukang stempel gitu aja. Jadi kita bertanya nih, lalu DPRD itu ngapain gitu ya selama setahun? Kok nggak ada satupun perda apa yang secara dibuat secara prakarsa sendiri gitu yang kita sebut dengan perda inisiatif. Nah kita ingin mendorong DPRD kita tuh lebih aktif begitu, lebih aktif mengaspirasikan kepentingan rakyat yang dia wakili. Jadi dengan adanya regulasi-regulasi yang baik itu kan masyarakat juga menjadi lebih tertib, lebih sejahtera. Karena itu peran DPRD itu kita harapkan betul ya dalam hal legislasi ini. Lalu juga tidak banyak ya rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Ya, tahu nggak kita nemukan beberapa rekomendasi isinya malah kata belice, mengaspirasikan, mengartikulasikan kepentingan rakyat dalam bentuk rekomendasi kepada birokrasi gitu kan. Jadi kita ini bingung DPRD ini ngapain gitu ya. Jadi inilah hasil, dan ini kita betul-betul mendapatkan ini dari data-data dokumen mereka sendiri yang kita minta dari para sekwan mereka. Jadi kita ini nggak mengada-ada ya. Jadi penilaian terhadap institusi DPRD misalnya kita mendapatkan itu dari dokumen mereka sendiri yang susah payah dikumpulkan oleh DPR. Dan yang terakhir ini, karena yang terakhir ini adalah indikator baru dalam tahun 2015 ini tentang ketat transparansi anggaran, sejauh mana pemerintah kita itu menyediakan informasi APBD melalui website mereka. Jadi yang kita buka itu website mereka. Mereka mengatakan, oh ya kami punya. Begitu kita buka webnya, loh kok nggak ada di sana. Jadi untuk apa punya tapi disembunyikan atau tidak dipublikasikan. Maksudnya kan supaya masyarakat mengerti APBD itu seperti apa, digunakan untuk apa. Jadi transparansi itu kan salah satu pilar demokrasi. Jadi kalau memang pemerintahnya itu merasa diri ingin terbuka ya berikanlah akses kepada warga untuk melihat ya sejauh mana penggunaan APBD yang mereka rencanakan. Nah terakhir ini adalah kita ingin melihat ya dalam rangka seperti apa sih peran birokrasi pemerintah daerah, kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN. Nah ini kita lihat keputusan-keputusan PTUN yang sudah ingkrah. Nah sepanjang itu terkait dengan kebijakan Pemda yang salah, tentu kan dinyatakan salah oleh PTUN, itu kita catat sebagai hal yang membuat demokrasi di suatu kabupaten itu tidak berjalan secara optimal.
Wah, cukup banyak juga ya, meskipun tadi Anda bilang merosotnya memang tipis ya, tapi merosot tetap.
Banyak aspeknya, jadi 28 indikator ya, dan ini dikumpulkan secara ada 4 cara yang kita lakukan untuk mendapatkan data-data ini. Pertama melalui coding koran. Itu setiap hari petugas BPS itu melakukan coding koran, mencari berita-berita yang terkait dengan hampir 28 indikator, karena tidak semua indikator dicari melalui coding koran. Sebagian itu melalui penelusuran dokumen ya, dokumen yang ada. Jadi dokumen itu juga miliknya pemerintah daerah, jadi bukan milik kita, jadi kita juga nggak tahu kalau itu seperti itu adanya ya. Jadi kita menelusuri perda-perda yang dibuat, lalu juga dokumen-dokumen lain yang terkait dengan itu seperti tadi keputusan PTUN. Kita juga melihat dokumen mereka yang sudah disebar di website terkait dengan APBD mereka. Jadi yang kedua itu penelusuran dokumen. Lalu yang ketiga itu kita melihatnya itu melalui FGD, Focus Group Discussion yang kita lakukan setiap tahunnya menjelang pengumpulan data-data ini. Jadi data-data dulu dikumpulkan, lalu data-data itu di FGD-kan untuk mendapatkan konfirmasi dari orang-orang yang kompeten ya, dan memiliki wawasan yang terkait dengan isu-isu ini di daerah masing-masing, di provinsi maksudnya. Lalu setelah itu juga kami melakukan wawancara mendalam dengan pakar-pakar yang berada di wilayah itu sendiri, yang mengerti, yang kita anggap paham, yang kita anggap memiliki kapasitas dan kompetensi terhadap indikator-indikator yang ada. Jadi dengan empat metode pengumpulan data inilah lalu kami melakukan analisis terhadap data-data yang sudah ada, dan beginilah hasilnya.
Hasilnya merosot itu ya, meskipun
meskipun tipis, meskipun masih pada satu satu skala ya.
Betul. Tapi kalau kata John Markov kan nggak boleh terhibur dengan indeks demokrasi Indonesia yang turun hanya tipis, meski tipis, ya kan?
Nah itu dia. Nah, dan juga perlu kita ketahui semua bahwa kita ini masih pada kategori sedang loh nilainya. Masih pada kisaran nilai
di bawah 80 ya.
Iya, jadi masih seperti itu ya. Jadi ini sudah ke tahun ke-7 ya, karena kita tidak hitung tahun 2007 dan 2008 itu tahun uji coba. Kita mulai menghitungnya itu 2009.
Iya.
Tetapi banyak provinsi juga yang belum sadar ya dengan hasil indeks ini. Mestinya kan indeks demokrasi ini menjadi landasan pijak untuk merencanakan kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan bidang politik di wilayah masing-masing.
Jadi implikasinya apa kira-kira merosot tipis ini bagi demokrasi kita, Ibu Musda?
Ya, kita masih perlu konsolidasi terus nih untuk demokrasi, karena demokrasi kita masih pada tahap demokrasi prosedural ya, belum demokrasi yang substansial yang pada ujungnya itu menyejahterakan masyarakat ya.
Jadi ya apa namanya negara dengan level demokrasi yang masih sedang ini, itu peningkatan aspek-aspek mana saja tuh yang perlu diperbaiki kalau kita perbandingkan dengan negara lain yang sudah baik?
Semua variabel ini harus mengalami peningkatan yang simultan ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan oh ya kita perbaiki saja kebebasan sipilnya tapi hak-hak politiknya dibiarkan semrawut gitu, atau peran lembaga-lembaga demokrasinya tidaknya. Kalau di dalam selama 7 tahun penilaian kita terhadap indeks demokrasi ini, kita melihat bahwa angka terhadap hak-hak politik itu nggak pernah membaik loh. Kita selalu 2015 ini kita masih berada pada angka 70 dan ini pertama kalinya naik ya di angka 70. Biasanya itu 60, di bawah 70, dan itu artinya nilainya ya masih sangat sedang buruk sedikit, buruk yang naik sedikit gitu di atas buruk gitu. Kayak kan 60 sampai 80 itu sudah sedang sebetulnya. Nah, itu kondisinya ini tidak pernah membaik ya. Kenapa? Karena ya kita di sini ada satu indikator yang mencolok sekali, yaitu demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan. Di mana-mana itu terjadi demonstrasi dan ujungnya itu selalu terjadi kericuhan, terjadi konflik, terjadi kekerasan. Nah, orang bertanya kenapa kok banyak demonstrasi? Kalau kita melihat demonstrasi yang ada itu ketika kita pilah-pilah, warga itu berdemonstrasi karena ya hak-hak mereka tidak terpenuhi. Misalnya di daerah-daerah yang mengembangkan pertambangan, warga demonstrasi karena ketika ada usaha pertambangan itu mengambil tanah-tanah mereka begitu tanpa sepengetahuan mereka. Ini keterlaluan ini Pemda ini menjual aset-aset yang ada di daerah tanpa sepengetahuan warga ya, bahkan tanah-tanah yang di atasnya ada penduduk itu juga diberikan kepada investor ya. Jadi benar-benar kasihan. Jadi gimana masyarakat tidak marah? Kita minta kepada masyarakat marah boleh, berdemonstrasi boleh, tapi ya jangan pakai kekerasan lah gitu. Tapi mereka mengatakan, wah kalau kita nggak pakai bakar ban, tidak mengirit, mereka nggak dengar, kata gitu.
Jadi terakhir, berarti apa sih tantangan terbesar kita, Bu Musda, terkait demokrasi di Indonesia?
Dalam isu demokrasi, tantangan terbesar kita adalah bagaimana pemerintah itu betul-betul aware ya terhadap, karena mereka itu diangkat dan dipilih oleh masyarakat, kita adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi mestinya mereka itu sepenuhnya ketika mereka menjabat, apapun jabatan mereka itu sepenuhnya berpikir bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, memenuhi hak-hak dasar mereka, terutama hak-hak yang terkait dengan hak asasi manusia mereka. Ini mereka pasti jadi betul-betul mereka itu dipilih untuk apa ya, menyejahterakan mereka gitu, memenuhi hak mereka. Nah, iya. Di lain pihak masyarakat kita juga harus dewasa gitu, harus ikut berpartisipasi secara apa, secara positif dan konstruktif. Baik. Bukan berpartisipasi secara merusak ya. Jadi masyarakat juga harus ikut serta di dalam memonitoring ya. Benar nggak nih ya yang dilakukan? APBD yang dilakukan itu benar nggak ya? Sekian persen untuk kesehatan. Karena kita melihat dana untuk kesehatan dan pendidikan itu rendah sekali. Meskipun yang tertera di dalam konstitusi kita 20% untuk pendidikan, faktanya di lapangan, aduh, bahkan ada daerah yang cuma 2,5% loh. Serius. Nah, masyarakat kita ini mesti sadar kemana ya dana itu dialokasikan oleh pemerintah. Kalaupun sudah dialokasikan untuk pendidikan, seperti apa bentuk pengalokasian dana itu, benar untuk real pendidikan, bukan untuk jalan-jalan pejabat nih ceritanya.
Baik. Oh, itu rupanya baik. Terima kasih banyak nih penjelasan Anda, Bu Musdah. Paling enggak sudah kembali mendapat kita dari debat informasi dan perspektif juga dari hasil survei ini. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, sukses buat Anda, Bu.
Terima kasih kembali.
Iya. Demikian Mitra Idola Musdah Mulia, anggota tim ahli Indeks Demokrasi Indonesia.
Panggung Civil Society.